Крым реалии. Крымский вечер с радио Крым реалии.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Лариса Лаболошина и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Суд в Крыму освободил из следственного изолятора осужденного по так называемому делу алуштинских вымогателей Павла Степанченко.
Украинские правозащитники призвали международные организации требовать от России освобождения Наримана Мемедеминова.
И на судоремонтном заводе в Севастополе горел ракетный катер.
А мы напоминаем вам, что на полуострове вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров также можно смотреть на Facebook и страницах, на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефонам. Бесплатный телефон для звонков из Крыма 8 800 10 06 26 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Суд в Крыму освободил из следственного изолятора осужденного по делу алуштинских вымогателей Павла Степанченко. Экс-депутат Российского городского совета Алушты вышел на свободу в связи с отбытием наказания. Как сообщил адвокат Алексей Ладин, приговор по этому делу апелляция оставила без изменений. Павел Степанченко рассказал о своих дальнейших действиях в комментариях «Крым Реалии».
Вот с одной стороны, как бы есть радость, что наконец-то в какой-то части этот беспредел закончился, трехлетнего пыточного содержания под стражей и все это следственно-судебная система. А с другой стороны, приговором недоволен, то, что апелляционные жалобы наши не удовлетворены, и вот алушинский приговор незаконен, он вступил сегодня в законную силу. Но, безусловно, я и Назимов, мы будем его обжаловать, потому что из всех ходатайств, которые мы подавали, вот наш защитник, ни одно в суде не удовлетворено.
Также экс-депутат Российского городского совета Алушты Павел Степанченко заявил, что вернется к общественно-политической деятельности, которой занимался до ареста. По мнению Степанченко, одна из самых больших проблем Алушты, где до ареста он был депутатом горсовета, это, цитирую, чиновническое бездействие.
А мы напоминаем, что в ноябре прошлого года подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд вынес решение по делу депутата городского совета Павла Степанченко, а также редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова и оператора Алексея Андрея Облезова. Обвиняемых в вымогательстве денег у местного отделения партии «Единая Россия» за непубликацию порочащих сведений. Назимова приговорили к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима, Степанченко к 3 годам и 9 месяцам. В апреле этого года адвокат Андрей Логинов сообщил, что у Павла Степанченко еще истек срок заключения. Однако он продолжал находиться под стражей.
Прямой эфир.
На судоремонтном заводе в Севастополе горел ракетный катер «Шуя». Об этом сообщает местное издание «Новый Севастополь». Согласно информации, инцидент произошел в Келенбалке в районе 13-го завода. Людей на корабле не было, сообщает СМИ со ссылкой на Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.
В пресс-службе судоремонтного предприятия подтвердили эту информацию, уточнив, что возгорание произошло при запуске одного из механизмов на ракетном катере «Шуя», сообщил пресс-секретарь завода Сергей Горбачев. Вскоре пожар был потушен, сообщают крымские СМИ. По информации российских информационных агентств «Интерфакс» и ТАСС, пострадавших нет.
Предприятие 13-й судоремонтный завод Черноморского флота Министерства обороны России – это судоремонтное предприятие в аннексированном Севастополе, осуществляет свою деятельность с 1887 года.
Украина в центре внимания.
Поездка итальянских ученых в Крым была частной и не имеет отношения к ЮНЕСКО. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в ответ на информационный запрос «Крым Реалий». Ранее, напомним, российские и крымские СМИ сообщили, что итальянские ученые во главе с председателем организации «Италия Ностра» Джованни Спала приехали в Крым и занялись исследованием генуэзских крепостей. Также, по информации СМИ, ученые планируют добиваться признания этих объектов всемирным культурным наследием ЮНЕСКО.
Согласно ответу украинского МИДа, визит граждан Италии на территорию временно оккупированного России Крыма, цитирую, был осуществлен с нарушением украинского законодательства без полномочий со стороны ЮНЕСКО и не имел никакого отношения к деятельности этой организации. Кроме этого, в Министерстве иностранных дел Украины добавили, что Киев постоянно коммуницирует с ЮНЕСКО по поводу Крыма.
Напомним, накануне ЮНЕСКО обнародовала новый доклад генерального директора организации по ситуации в аннексированном России Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования СМИ. Российские чиновники Крыма не согласны с информацией, изложенной в документе ЮНЕСКО. Так, российский министр культуры полуострова Арина Новосельская приглашала представителей ЮНЕСКО лично прибыть на полуостров и, цитирую, «объективно оценить состояние объектов культуры и исторического значения».
После аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Киев настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.
В списке всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник Херсонес-Таврический, а также кандидатами на внесение в список являются Ханский дворец Бахчисарай, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория и объект Мангуб-Кале, Эскикермен и Чувхут-Кале.
Прямой эфир.
Украинские правозащитники призвали международные организации требовать от России освобождения Наримана Мемедемінова. Об этом говорится в заявлении, которое подписали более 10 украинских организаций. Правозащитники призывают ООН, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации обратиться к России с требованием немедленно освободить осужденного гражданского журналиста из Крыма Наримана Мемедемінова и прекратить ограничение свободы слова на аннексированном России полуострове.
Один из подписавших обращение, директор Крымского дома в Киеве Али Малиев, в комментарии «Крым Реалии» рассказал, о каких мерах идет речь в заявлении украинских правозащитников.
Мы, громадські організації, правозахисні організації, звернулись до ООН, ОБСЄ, Ради Європи, щоб вони посилили тиск на Росію щодо звільнення Нарімана і щоб взагалі взяти під контроль проведення моніторингу судових процесів над нашими громадянами в російських судах. А також ми звернулись до українських державних установ, до президента Верховної Ради щодо того, щоб вони змогли забезпечити ефективне власне розслідування кримінального впровадження фактом незаконного позбавлення волі Нарімана.
Напомним, что вчера суд российского Ростова-на-Дону вынес приговор блогеру из Крыма Нариману Мемедемінову, которого обвинили в публичных призывах к терроризму. Гражданский журналист приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Свою вину Нариман Мемедемінов не признал.
Новости.
Российский суд в деле Энвера Сетесманова допросил осужденных по так называемому севастопольскому делу «Хизбут-Тахрир». Напомним, Энвера Сетесманова российские силовики задержали в мае прошлого года в тыловом Балаклавского района Севастополя после проведения обысков и обвинили в организации деятельности террористической организации. Как проходил допрос свидетеля во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, соседней России, об этом рассказал адвокат Эдем Семидляев.
По видеоконференц-связи допросили 4 свидетелей. Это 2 уже осужденных крымских татар из севастопольской группы. Это Руслан Зитулаев, которому дали 15 лет колонии строгого режима. И Ваитова Рустема, которого также осудили на 5 лет. И 2 свидетелей были жители села. В принципе, все свидетели сказали об одном, о том, что практически ничего не знают по данному уголовному делу. Следующее судебное заседание состоится 16-17 октября, где продолжат рассматривать доказательства стороны защиты.
Напомним, что первое заседание по существу по севастопольскому так называемому делу «Хизбут-Тахрир», фигурантом которого является Энвер Сетесманов, состоялось в начале августа этого года. Адвокаты арестованных и осужденных по делу «Хизбут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Крым в центре внимания.
Российское ФСБ сообщает о задержании украинца, который якобы пытался незаконно попасть в Крым. Как сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на российское ведомство, в 3 километрах от подконтрольного России пункта пропуска «Перекоп» в районе дамбы, соединяющей полуостров Ат с аннексированным Крымом, был задержан уроженец Кривого Рога 1965 года рождения.
По данным российских силовиков, гражданин Украины, имя которого неизвестно, следовал в аннексированный Крым якобы в поисках, цитирую, лучших условий жизни, не имея при себе действительных документов. В отношении задержанного украинца возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы России». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или принудительной работы на срок до 2 лет, или же лишение свободы на тот же срок.
В Государственной пограничной службе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на административной границе с Крымом граждан Украины абсолютно невозможно. Возможно, поскольку российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контактов с оккупантами.
Новости.
Глава российской администрации Ялты ушел в отставку. Об этом сообщают крымские СМИ. Российский городской совет Ялты большинством голосов поддержал отставку Алексея Челпанова, удовлетворив его заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы администрации будет его первый заместитель Иван Имгрунд.
Челпанов отметил, что, далее цитата, «выполнил все основные задачи, которые перед ним ставило руководство Крыма, и настало время вернуться обратно в Совет министров и продолжить работу уже в другой должности». Конец цитаты. Об этом сообщает экс-глава российской администрации Ялты.
Алексей Челпанов, напомним, с 1999 по 2006 год проходил службу в органах внутренних дел Украины, с 2006 по 2014 годы служил в органах государственной охраны Украины. После аннексии Крыма России с 16 по 18 годы Челпанов работал на должности помощника главы Совета министров аннексированного Крыма, а с мая прошлого года был подконтрольным России главой администрации Ялты.
Также сегодня городской совет Алушты отправил в отставку главу российской администрации города Галину Огневу. Об этом сама чиновница написала в Facebook. Она не исключила возможности участия в конкурсе на должность главы администрации города.
Напомним, что Галина Огнева с 1994 по 2010 год работала в Алуштинском городском управлении образования методистом, заместителем начальника управления образования и начальником управления образования. С 2010 по 2014 года была заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. После аннексии Крыма возглавила подконтрольный России Алуштинский городской совет, а с февраля 2017 года занимала должность главы администрации города.
Крым в центре внимания.
Московский чиновник стал главой кадастровой службы в Севастополе. Речь идет об Артеме Фадееве. Его, исполняющий обязанности главы российского правительства Севастополя, Михаил Разожаев, назначил новым начальником управления регистрации права и кадастра города. Ранее эту должность занимал Михаил Коняхин. В российском правительстве Севастополя сообщили, что Разожаев 2 октября подписал распоряжение о его увольнении.
Артем Фадеев с декабря 2015 года по апрель 2017 года работал государственным регистратором права управления Росреестра по Москве. С апреля 2017 года по январь 2019 исполнял обязанности советника-заместителя руководителя Федерального агентства по управлению госимуществом. А с января этого года был советником-заместителем министра науки и высшего образования соседней России.
Новости.
Еще одна кадровая перестановка. Владимир Путин назначил спасателя из Пензы главой управления российского МЧС в Севастополе. Речь идет о Дмитрии Козлове. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Дмитрий Козлов начал карьеру в 1998 году в Пензе в должности начальника караула пожарной части. К сентябрю 2016 года дослужился до должности замначальника главка МЧС по Пензенской области. В сентябре прошлого года был назначен на должность начальника Севастопольского управления МЧС России в качестве исполняющего обязанности.
Бывший начальник управления МЧС России по аннексированному Севастополю Сергей Клименко руководил ведомством, начиная с мая 2015 года. Причина его увольнения неизвестны.
Крым в центре внимания.
В Крыму насчитали более 50 тысяч человек, живущих с диабетом. Из них 3500 больны диабетом первого типа, который известен как инсулинозависимый диабет. Об этом говорится в письме Российского министерства здравоохранения Крыма, текстом которого располагает редакция «Крым Реалии».
Согласно документу, по информации специалистов, главную роль в развитии диабета первого типа играет генетический фактор. В большинстве случаев это заболевание передается по наследству. А что касается факторов, которые предрасполагают к диабету второго типа, их гораздо больше. Это ожирение, атеросклероз, сосудистые заболевания, а также хронические заболевания печени или почек и прием некоторых лекарственных препаратов, например, стероидных гормонов, говорится в письме.
В 2016 году в Крыму сообщили об изъятии из продажи содержащих инсулин лекарств, у которых истек срок годности. Из-за нерационального использования лекарств были изъяты из продажи дозы инсулина на десятки миллионов рублей. Это все новости к этому часу. Мы будем переходить к следующей части нашего эфира. У нас сегодня очень интересный гость. Мы его дождались. У нас в гостях будет Владимир Балух, поэтому вы не переключайтесь. А я пока вам напомню, что 7 сентября крымчанин Владимир Балух вернулся в Украину в рамках большого обмена между Украиной и Россией. ФСБ России, напомню, задержала активиста Балуха в его родном Крыму в конце 2016 года. На чердаке его дома якобы обнаружили десятки патронов и несколько тротиловых шашек. Позднее его обвинили еще и в избиении начальника раздольнинского изолятора. Владимир Балух свою вину не признавал. Российский суд приговорил крымчанина к почти 5 годам заключения. Владимир Балух будет в нашей студии через несколько секунд. Дождитесь.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Тема дня.
Да, наушники вам будут нужны, если нам будут звонить или если будут какие-то звуки у нас. Владимир Балух, крымчанин и бывший политузник Кремля, у нас в гостях. Владимир, мы вас приветствуем. Мы очень много о вас рассказывали в этой студии, и мы очень рады видеть вас теперь в этой студии, ну, скажем так, живьем. А чому б нам не зробити такий експеримент і не провести ефір українською мовою? Ну, слухайте, ви в окупації український прапор вивішували, а ми не можемо тут собі дозволити українською мовою провести розмову.
Дуже дякую.
Як ви почуваєтесь?
Я нормально.
Як ваше здоров'я?
Нормально. Все нормально.
Ви якийсь час після того, як повернулися в Україну, перебували в лікарні Феофанія. Ви зараз ще лікуєтеся чи вже не в лікарні?
Вже не в лікарні, я вже вільний киянин, так би мовити.
Живете в Києві?
Живу в Києві.
Будете теж жити в Києві далі?
Планую жити надалі в Києві.
Ви, до речі, коли були в Феофанії, вам довелося познайомитися з іншими звільненими колишніми політв'язнями?
Ну, звичайно, з усіма, ну, окрім Станіслава Клиха.
Його там не було, чи не було нагоди такої?
Ну, нагоди не було саме через те, що ну, його одразу в реанімацію помістили, а потім забрали десь військовий шпиталь через 3 дні. Саме тому Станіславом ні, а з усіма з остальними, звичайно, ми зараз спілкуємося.
Олег Сенцов, здається, теж приїжджав в Феофанію до вас, ви спілкувались. Була фотографія, я, по-моєму, бачила таку фотографію.
Ну, насправді, ми спілкувались не один раз з Олегом. Це просто була то, що фотографія, що ми сфотографувалися.
Він у нас, до речі, був тиждень тому в цій же студії, майже на цьому самому місці, на цьому місці, де я зараз сиджу. Чи бачилися ви вже з рідними, з мамою, з дружиною, з сином?
Ну, з сином не бачився, з мамою, з дружиною, звичайно, бачився. Вони мене зустрічали в аеропорту, сестра зустрічала. На жаль, сестра поїхала в той самий день, ще за кілька годин після того. У нас було всього кілька годин для того, щоб поспілкуватись. Ну, з мамою трошки довше, на кілька годин довше поспілкувалися. Ну, сина – ні. Ні сина, ні онука. Я ще не бачу.
Ну, поки що. Ваша родина повернулася в Крим, чи планує з вами жити вже на материковій частині України?
Ну, так. Другий варіант.
Бо, ну, ми так здогадуємося з того, що ми знали, що їм там в Криму непросто було.
Ну, в Криму зараз всім непросто, я вам відверто скажу. А що, що до моєї родини, ну, річ не в тім, щоб мені там хтось жалівся чи ще щось на непросте життя, такого не було, але ж, ну, річ в тім, що боротьба ж триває, вона не закінчилась із визволенням, з обміном з цим. І тому, ну, існує великий ризик для, ну, якщо вони там залишатимуться.
Тобто ви будете облаштовуватися на новому місці?
Ну, в столиці своєї рідної держави. Ну, залюбки облаштуюсь.
Я вам, мабуть, почну з того, що передам вітання від наших слухачів, читачів, глядачів, тому що справді дуже багато людей передають вам вітання. Ми анонсували те, що ви до нас прийдете, і дуже багато людей вам пишуть про те, що вітають вас уже з поверненням і бажають вам всього найкращого, міцного здоров'я, тому що всі ми пам'ятаємо, що ви голодували у російському полоні. Я все-таки думаю, що непогано було б для тих наших слухачів, які, можливо, не зовсім в курсі вашої історії, а я закликаю, якщо ви не в курсі, то заходьте на сайт Крим Реалії. Ми дуже часто писали про Володимира Балуха, і ви зможете детальніше прочитати у нас на сайті. Але давайте зробимо невеличкий екскурс в історію вашого обвинувачення. Звідки у вас на даху взялися патрони і тротилові шашки?
Ну, якщо відповідати на це питання без гумору, то, ну, це треба запитати в тих, хто їх туди поклав, ці патрони і тротилові шашки. Річ в тім, що це ж був вже не перший обшук, це був третій обшук. І до того нічого не знаходили. Тому, ну, я знаю, звідки взялись. Доказів, на жаль, немає, але знаю навіть день, в який вони там з'явились. Вони, так би мовити, залишили навіть слід. Там є в матеріалах справи, є дата, від якої вони там взяли цей дозвіл на ОРМ, і чомусь півтора місяці його не проводили, цей ОРМ, саме, ну, знаючи, що там начебто у мене щось, ну, знаючи в лапках, звичайно, що у мене там щось розташовано, десь, може бути, патрони або взривчатка. Саме в цей день відбувались деякі події, що, ну, потім проаналізувавши, я прийшов до висновку, що саме в цей день вони там з'явились на чердаку, ці патрони, набої і вибухівка. От. Ну, воно досить символічно, що саме під прапором України, під самим прапором.
У вас на даху висів прапор України, нагадаємо,
ну,
теж.
Не на даху, він на, як, на криші, на коньку був розташований, а одразу під ним розташувались дивним чином набої, вибухівка. До цього, я ще раз наголошую, було два обшуки, і на жодному обшуку нічого не знаходили, а тут з'явились вони.
Я просто вже маю досвід із тих коментарів, що я бачила під нашим ефіром про Олега Сенцова. Є частина людей, я не знаю, це там справжні люди, не справжні, цілком може бути, що справжні, які в соціальних мережах, вони писали про це як ствердний факт, що, мовляв, от Олег Сенцов планував чинити терористичний акт, хоча ми знаємо, що Олег Сенцов це спростовував, і він казав, що єдине, в чому мене можна звинувачувати, це те, що я боровся за Україну в Криму. Аналогічна ситуація у вас, ви свою вину не визнали. І я так розумію, точніше, я повторю нашим слухачам те, що ви сказали, що ви наполягаєте на тому, що ці патрони, тротилові шашки, у зберіганні яких вас звинувачували, вам підкинули.
Ну, звичайно. Ну, зачекайте, є в усіх там отака коробка величезна, є матеріалів справи, назбиралося з повітря. А із суттєвого там є лише одна фраза російською, це так звучить: в неустановленном місці, в неустановленное время, при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно приобрел и хранил. Ну, тут, ну, ну, про що вже тут говорить? Нічого не встановлено. От, і навіть всі експертизи, на біоматеріал вони показали, що я ніколи з цим не контактував. Ну, про що вже говорить? І тут, знаєте, тут є цікавий такий факт. Я цей факт намагався озвучити, коли була апеляція, апеляційний суд, але мене, як відомо, туди навіть не допустили до цього суду апеляційного. Без моєї присутності було прийнято це рішення суду. От. Такий цікавий факт. Дивіться, вони провели обшук в домі, в хаті провели обшук. Так, поверхнево оглянули один сарай, підвал, і одразу полізли на чердак, і після того, як там знайшли, знову ж таки, у лапках вони знайшли ці патрони, набої і вибухівку, після цього одразу обшук припинився. При цьому не оглянутий, залишився. Найбільший кладість там, де шукати можна, це гараж. У мене досить великий такий гараж, і там повно всякого залізяча, всяких там старих речей, нових запчастин, там мітіс, ну що завгодно там є. І після того, як ви знайшли набої без засобу, з яких їх можна використати, тобто без автомата Калашникова, бо це були набої саме від нього. Після того, як ви знайшли шашки ці тротілові, без, як вони там звуться, ну, то, що зриває їх, взривателі. Ну, здавалося б, саме час тоді шукати вже далі, знайти автомат, знайти до шашок цих взривателів. Але обшук був одразу припинений. Ну, кричущий факт, що вони знали кількість і найменування того, що треба знайти. Розумієте? Тому тут
Володимир Балух, кримчанин і колишній політв'язень Кремля, в гостях Радіо Крим Реалії. Ми продовжимо після короткої паузи.
Пауза.
Команда Радіо Крим Реалії. Серйозне. Веселе. Оперативне. Дружне. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Може мікрофон ближче?
А може мікрофон ближче? Володимир Балух сьогодні в гостях Радіо Крим Реалії. Я нагадаю, що у вас є можливість подзвонити нам в прямий ефір по телефону 8-810-06-926. Це безплатний номер для дзвінків із Криму. 044-490-2905. Це номер телефону для жителів материкової частини України. Володимире, ви до затримання в Криму, теж нагадаю тим слухачам, які не в курсі, ви були фермером і жили в селі Серебрянка Роздольненського району. Коли почалася окупація, після того, як почалися події періоду Євромайдану, ви вивісили над будинком український прапор державний і назвали на будинок свій, почепили табличку «Вулиця Небесної Сотні». І у вас ще, я так пам'ятаю свідчення деяких ваших сусідів, був ще і червоно-чорний прапор, який ви чіпляли, здається, на свій трактор, чи боюся помилитися. Як так, на що ви розраховували, як складеться ваша доля далі після того, як почалася анексія Криму з такої позиції?
Ну, насправді, ви даремно вважаєте, що там я якимось користувався розрахунками, їх насправді не було. Коли розпочались події Євромайдану в грудні 13-го року, в мене просто не було на той час прапора України, державного прапора України. А червоно-чорний так був прапор, і я його вивісив саме на трактор, так, такий довгий шест.
Щоб всі бачили?
Ну, звичайно, трактор спрямований вперед летить разом з прапором червоно-чорним, прапором національно-визвольної боротьби України. Ну, його швидко, він два тижні навіть менше як два тижні він був там розташований, а потім його в одну ніч знищили разом із шестом, ну, зник він. Тобто. А потім вже був розташований на хаті, їх насправді було дуже багато, бо кримські вітри, ну, не один був прапор, бо кримські вітри дуже швидко роблять з них, з прапорів, таке.
Шмаття.
Шмаття, точно. Слово правильно знайшло. Шмаття. І тому їх доводилось досить часто міняти прапори.
Червоно-чорні.
Ні, вже в жовто-сині. Так,
ну, ви підозрювали, що це створить проблеми вам і, можливо, вашій родині?
Ну, мало того, що підозрював, мені відверто про це говорили, що якщо не знімеш прапор і не поїдеш в свою Україну, то або наркотики, або зброю в тебе знайдуть і поїдеш по етапу.
І що ви відповідали на такі погрози? Це вони лунали від якихось реально правоохоронних органів російських, чи сусіди вам так погрожують?
Ні, саме від правоохоронних органів це було. І натяки від голови сільради. Він, до речі, ну, кажуть, колишніх не буває, але він працівник був колишній, скажімо так, української міліції. Потім вийшов на пенсію, і це ж на час окупації він вже був головою сільради у нас.
Наші колеги з телепроекту «Крим Реалії» зробили про вас фільм, документальний фільм «Балух», який, ну, принаймні для мене, він став таким екскурсом у вашу історію, бо до цього я про вас знала тільки з новин, які в нас на сайті з'являлися. І от колега Анжеліка Руденко, вона, яка робила цей фільм, в березні вона приходила сюди ж до нас студію перед презентацією цього фільму і розповідала про те, вона мала досвід спілкування з головою сільради, і ми її запитали, чому вона не має сумнівів, що ваша справа мала, ну, скажімо так, політичне підґрунтя.
Это, очевидно, становится буквально сразу, когда ты знакомишься с материалами дела и разговариваешь с адвокатом. А самое главное, когда я побывала в селе, я встречалась с главой села, не на камеру, мы просто к нему подъехали, и такая ненависть в глазах, очень резкие высказывания, очень все доказывает о том, что Балуху хотели закрыть рот. Как сказала его адвокат Ольга Дінзе, был бы человек, а статья найдется. Вот это как раз история про Балуха.
Так от, Володимире, за цих умов, коли вам відверто погрожували і не приховували, що ви, ну, небажана особа, хоч це ваше рідне село, у вас не було планів виїхати? Чому ви лишилися і повторювали, наприклад, всю цю історію з прапором раз за разом?
Ну, насправді, планів виїхати, ну, вони були, але вони були ще до того, як це почнуло. Як почалися їхні вже такі дії, скажімо, відверті. Це ж був, насправді, перший раз мене там протримали на ВВС майже 4 доби, ще це був липень 14-го року. Потім вдруге я відбував адмінпокарання в листопаді. Зараз 15-го року, так, в листопаді 15-го, і після того ми рік судились, і от саме в день, коли, розумієте, табличка, яка була вивішена, вона була вивішена там трохи більше, як за 10 діб, вона там всього провисіла на хаті, трохи більше 10 діб. І в перший же день, коли я її вивісив, цю табличку, то, ну, я після цього перебував в будинку у мами, от, і приїхав голова сільради і вимагав, щоб я зняв табличку. А тому тебе
табличка,
посадили.
Я не пам'ятаю, там нагадаю, це було написано «Вулиця Героїв Небесної Сотні».
Так, 18. Ну, знаєте, це такий своєрідний...
А як називалася дото вулиця ця ваша, де ви живете?
От, розумієте, от, ну, тут є логіка, бо насправді ця вулиця, вона побудована після того, як стався Чорнобиль, і це була переселенська вулиця, ну, дома дуже швидко, за один рік збудована вся вулиця була, і саме для переселенців з Чорнобиля. Логічно було б назвати там вулиця Чорнобильської трагедії, або там, ну, просто, хоча б принаймні просто Чорнобильська. Але її чомусь назвали «40 років Побєди», цю вулицю. Ну, а так як хата перша по цій стороні вулиці. Ну, воно досить зручно було, бо завжди тільки на першій хаті вивішується, ну, зазвичай, табличка з назвою вулиці. Тому саме от, ну, такі.
Слухайте, ну, я вам озвучу зараз запитання, на яке ви можете образитись, але я впевнена, що це запитання, воно зараз на умі в дуже багатьох наших слухачів. От виглядає так, що ви наривалися.
Ну, ні, трохи інакше сказала суддя. Вона сказала, ви навмисно провокували державні органи, правоохоронців, ви навмисно, це є, всі засідання суду фіксувались на аудіо, ну, засобами суду. І там це є все зафіксовано, як вона в мене розпитувала, чи я навмисно провокував правоохоронні органи. На моє запитання, а чим я провокую? Я щось таке зробив протизаконне?
Ну, по мірках російської влади в Криму, вочевидь,
ну, є мірки
ви провокували.
Влади. Є мірки влади, але є закон, в якому не забороняється в себе на подвір'я вивішувати там, ну, звичайно, якщо це там не якась заборонена, типу там фашистської Германії, Третього Рейху і таке інше. Державний прапор України, наскільки я розумію, під заборони ні під які не потрапляє. Ну,
ви вирішили випробувати російське законодавство.
От я чекав, коли висів прапор майорів над селом, так? Я чекав, от коли і хто прийде до мене з селян, і коли і хто там до мене там з претензією, от прийдуть і скажуть, зніми, ти от нас, селян, там провокуєш. У мене було ще їм відповісти, там аргументація була, все було. Але жоден не прийшов. Прийшли правоохоронні органи. Вибачте, є закон, вони ж мають дотримуватись літери закону, так? І прийшли, а виявляється, що я провокував. Так, можливо, я їх тролив, насправді я їх тролив. Якщо там сучасною мовою користуватись, то це був своєрідний тролінг, тому що, ну, якщо хтось якась там, ну, вибачте, я буду казати правду, потвора якась може собі дозволити змінювати границі, да, прийти до мене в хату, сказати, що це вже не твоя хата, і твоєї національності взагалі не існує, ти якась там частина того, що я там собі придумав, якогось там світу. Розумієте, вони, ну це тролінг, ну це таким от, ну, суровим тролінгом вони нас тролили. А я їх тролив з нашим українським гумором. Тут моя хата, тут моя держава.
Володимир Балух, кримчанин і колишній політв'язень Кремля, в гостях Радіо Крим Реалії сьогодні. Володимире, в мене до вас запитання, ну так, отакий бунтарський характер, про який часто говорять, коли вас згадують там люди, які вас знали, він у вас такий був завжди, чи це до цього спонукали якісь події? От я перепрошую, що я знову апелюю до досвіду Олега Сенцова. Я пам'ятаю, що він, здається, в якомусь інтерв'ю казав, що, ну, в нього багато що змінилося в його сприйнятті світу після того, як почався Майдан в Києві.
Ну, мені, знаєте, мені якось незручно про себе, не те, що незручно, я не люблю цього, про себе там розповідати, там, бунтарський характер. Ну, так, як людина виглядає, такою вона, мабуть, і є, мені так здається. Якщо мене таким сприймають, я, мабуть, такий і є. З'явилось, ну, я, по-перше, пам'ятаю добре, перший Майдан 4-го року. Завжди, з 99-го року, я кожні вибори, там був членом або окружної, або дільничної виборчої комісії. Ну, тобто,
так. Були активними завжди. У нас тут питають під фейсбук-трансляцією користувачка з іменем Катерина Пушкарьова, чи не було вам страшно, коли вас затримували? І я відразу вас тоді запитаю, що для вас було найскладнішим уже в ув'язненні?
Ну, я, здається, вже якось відповідав на це питання.
Ну,
трохи іншим чином воно було озвучене. От з приводу страшно, там, що там, коли страшно. Насправді, ну, якийсь страх, ну, не знаю, там, прийнято казати, не бояться тільки дурні, ну, там, різні речі можна зараз застосувати. Я не можу сказати, що не було страху, я не знаю, як це, ну, там, яким чином визначити, що це було і як це було. Просто було бажання, велике бажання.
Потролити.
Ну, і тролити ми цим займалися всю дорогу разом із адвокатами, і були інші там можливості потролити. Але тут Розумієте, коли постійно готуєшся до гіршого, просто було відчуття постійно, що тобі має бути гірше. Має бути гірше і найгірше попереду. І ти до нього готуєшся, і там, щоб з тобою не відбувалось, ти розумієш, що далі буде гірше. Ну так, таку установку собі дав. А потім, коли все скінчилось, якось вроді не так вже і важко було. Я щось таке, знаєте, найважче навіть не пригадаю зараз. Були там різні моменти, але щоб відчував, що от насправді тобі ну таке зле і важко.
Ну, я нагадаю тут, що ви голодували з березня по жовтень минулого року. Ми всі за цим спостерігали, за новинами, з ув'язнення, як ваше здоров'я. Ну, ви якось так відповіли, я вже, здається, десь читала вашу відповідь на це запитання, ну, мовляв, голодував та й голодував.
Ні, ну насправді мені лікарі, після обстежень лікарі в Феофанії сказали, що дякувати Богові і батькам, запас міцності виявився достатнім і ну, за межу не перетнув.
Ви відбували покарання перед тим, як вас вже повернули до України, в колонії в Тверській області Росії, в Торжку. І про цю колонію дуже багато негативних, ну, м'яко кажучи, відгуків. І ваш адвокат про це говорив, Дмитро Дінзе. Я просто пропоную нашим слухачам і нам з вами послухати фрагмент із прес-конференції, яку ви в Києві давали. Там, зокрема, показали відео, ви розповідали про те, як вас у цій колонії в Торжку приймали. Ми послухаємо тільки невеличкий фрагмент.
Фізическое насилие началось сразу с первой секунды приезда сюда. Сюда я прибыл 28 марта 2019 года. Ну, дальше была так называемая приемка, жесткая с физическим насилием. Мы здесь, на территории колонии, во время приемки сотрудники был избит. Ну, их там было много, их там было человек 10. Со мной был еще один осужденный. Но он в это время был в другом помещении, мы по одному заводили, и его тоже жестко принимали с его слов. Кинули на шпагат, били по ногам, в область печени, в область почек, по голове сзади. Находился лицом к стене, в растянутом до дикой физической боли, в растянутом положении, ноги растянуты вот так вот, практически на шпагате.
Отак до Володимира Балуха поставилися, коли він прибув, коли етапували його в колонію в Торжок Тверської області. Володимире, ну це, звичайно, випадок кричущий. Я так підозрюю, що він має там лягти в якісь ваші звернення до міжнародних судів. Як взагалі до вас ставилися в ув'язненні і в СІЗО Кримському, і потім в СІЗО російських, і потім в колонії в Торжку. Тому що ну, у вас, ви прибули туди з певним таким реноме. І як це позначилося на тому, як ви комунікували з іншими в'язнями і з адміністрацією цих закладів?
Ну, що стосується СІЗО Кримського, то я вже десь наголошував це і мушу повторитися, що Кримське СІЗО зразку 16-го, ну, кінця 16-го року, початок 17-го, і те саме Сімферопольське СІЗО, ну, наприклад, там весни 18-го року, це ну, не скажу, що діаметрально, а зовсім різні настрої, що всередині СІЗО, що навіть по відношенню, поставленню між ну, ув'язнений або затриманий і працівники цього СІЗО. Тому ну, насправді було по-різному, кругом було по-різному. І навіть в цьому самому Тверському всі ставлення різні.
Ну, у вас були проблеми через те, що ви українець, який спочатку активно відстоював свою позицію в анексованому Криму?
Спочатку, на самому початку от, перебування в СІЗО Сімферополя, так, такі проблеми були і саме із сторони ув'язнених, ну, або там затриманих, підозрюваних, були такі проблеми. Але потім настрої в середовищі ув'язнених також змінились, люди зрозуміли, в яку халепу взагалі потрапила територія. усвідомлення того, що з Криму роблять просто велику зону, ну, зону мається на увазі в розумінні жаргонному, ну, саме в колоніях і по централах, по тюрмах зону роблять з Криму. І тому дуже швидко, я ж кажу, трохи більше, як за рік, це діаметральним чином змінилось ставлення. Це що стосується Криму. Розумієте, там досі я б, може, розповів вам якісь там цікаві речі, якщо вони дійсно комусь цікаві. Але там досі в СІЗО Сімферополя, наприклад, досі сидять люди, які там, ну, допомагали мені в тому числі. І наражати їх на небезпеку якоїсь відвертої відповіді, ну, мені це було б неправильно.
Вам передає вітання мама Євгена Панова, Віра Котелянець у нас в Фейсбуці. Пише, я познайомилася при зустрічі всіх, я так розумію, в аеропорту. Приємно бачити, виглядає добре. Ще вітання від двох Ірин з Криму. Написано, що ви знаєте, хто це. Але, ну, в будь-якому разі передає, що бажає вам усіх гараздів. І запитання з Фейсбука від користувача Юрій Райковський. Що вам це цитата. Що допомагало не зламатись? Чи відчували ви підтримку з боку України, і якщо так, то від кого найбільше?
Ні, ну, підтримку, звичайно. Без підтримки, ну, по-перше, все це не мало б ніякого сенсу, все, що відбувалось, якби не було підтримки, насправді. А допомагали, я неодноразово казав, найбільше допомагали листи. І це не якесь там пафосне слово, це дійсно правда. І всі, хто зараз ще залишаються там, це загратованими, вони підтвердять мої слова, що ніщо так не допомагає, як листи, прості листи. Людина може писати що завгодно, але цей зв'язок із паралельним світом, бо насправді ці світи, вони не перетинаються. У той світ, який там, і наш, ну, я пафосно назву український світ. Є русський мір, вони так вважають, що він є. Ну, то чому не бути українському світу? Тому...
А з Криму листи отримували?
Звичайно. Ну, і в колонії Керчі отримував, і перебуваючи вже в Торжку, отримував. І простою поштою, і всім письмом отримував.
Попри вашу, повторю це слово, бунтарську репутацію, не сердіться, чи були все-таки спроби в цих різних установах пенітенціарних якось схилити вас до співпраці, і, зокрема, перед уже поверненням в Україну?
Ні, жодного разу не було. От до чого, до співпраці мене ніхто не схиляв, і намагань таких не було.
У нас у студії сьогодні Володимир Балух, кримчанин і колишній політв'язень Кремля. Давайте ми зробимо невеличку паузу і продовжимо.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Покажете нам після ефіру, каже Володимир, я знайшов фотографію.
Мені вчора відкрили очі на те, що мій архів, виявляється, зберігся от на цьому телефоні. Я вам просто хочу показати, от з цього саме все і починалося.
Це прапор над я не знаю, покаже наша камера?
За 5 хвилин після того, як була встановлена ця табличка, я це сфотографував і виклав. Ну, потім, згодом я виставив це.
Кажуть мені, показувати, я не знаю, як... А ви є в Фейсбуці? На вас можна вже підписуватись, додаватися,
ну,
в друзі?
Підписуватись можна, а спілкуватись зі мною дуже важко на даний час.
Бо ви дуже зайняті.
Я ще чайник, я ще не юзер, я чайник на даний момент. І мені дуже важко опанувати цю техніку кляту. Тому...
Володимире, чи цікаво вам те, що відбувається в Криму? Чи читаєте ви якісь новини про Крим?
Чесно скажу, немає на це зараз часу. От то, що там уривками десь в розмовах з людьми, з кримчанами, я багато спілкуюсь з кримчанами, і от буквально вчора вчера поїхала жіночка, яка привозила мені і гостинців кримських з Криму, ну і взагалі ми давні знайомі, давні друзі. Ну так, дещо я про Крим знаю. Мені здається, навіть що ну, дещо більше, ніж я на даний час можу переварити.
Я знаю, що ви в одному з інтерв'ю вже сказали про те, що вас дуже підтримував рух «Кримська солідарність», і я вирішила вас запитати, от як ви вважаєте, чому в умовах окупації в Криму є який-не-який кримсько-татарський рух, а українського руху з людей таких, як ви, або ну трохи менш радикально налаштованих, нема, або їх не чути?
Ну, точної відповіді я точно вам не надам, там, стовідсотково.
Ну, ви відчували себе в своїй боротьбі рух одинаком, є. Чи були інші люди, з якими ви якось гуртувалися?
Там, ну, ви зараз кажете так, боротьбі, ну, хай це так називається. Я іншим чином хочу сказати, що насправді людей, які беззаперечно підтримували і не просто підтримували, а там намагались якось допомогти, в тому числі фінансово родині, і таких людей насправді дуже багато. Люди, дехто там шифруючись, якось намагались допомогти. Ну, це окупація, я не знаю, це просто через це треба пройти, щоб зрозуміти, що воно таке, коли в людини є там, наприклад, ну, діти, є батьки хворі, або там, не дай Боже, там інвалід якийсь. І людина, ну, просто не може кардинально змінити своє життя, виїхати в Україну, наприклад. А тут, ну, це, я вам так скажу, із своїх спостережень, це така фішка цієї ФСБшної машини. Вони, ну, типу, вони ж там розповідають, що вони кримсько-татарський народ, за збереження там кримсько-татарського народу, ну, при цьому активно там намагаючись його асимілювати і здійснюючи приховану депортацію. Те, що відбувається, це ж, ну, насправді прихована депортація. Скільки, якщо підрахувати, я не знаю, чи є точні цифри, скільки кримських татар тих самих от виїхало.
І скільки затримано вже було?
Да, скільки затримано, скільки вимушено там встигли якось уникнути арешту, виїхавши на територію континентальної України. Ну, при всьому, вони ж там створили канал кримсько-татарський, українського каналу ніхто не створював на території Криму, хоча там три офіційні мови, начебто і таке інше. Вони створюють канал. Ну, це така фішка для картинки на зовнішній світ. Дивіться, ми ж тут піклуємось про кримсько-татарський народ. От, всяких, ну, там дуже цікаві такі персонажі, якщо проаналізувати їхню біографію. От тих, які начебто представляють кримсько-татарський народ, там навіть у тій самій владі, хоча там їх одиниці насправді, які погоджуються на це. А що стосується от українського руху, знаєте, я не настільки там глибоко раніше от в це занурювався, але буквально днями мені стало відомо, що ще 100 років тому був створений рух. Це не ми розпочинали його, да, там не я, ні там Андрій Щекун, ну, я так образно кажучи. А ще більше як 100 років тому був створений Конгрес українців Криму. Люди вже тоді об'єднувались, намагались от вести боротьбу за своє, свіду свого по своє, отут за своє люди намагались своє відстоювати. Ну, сталося так, як сталося, історії не переробиш. І якщо ви мене спитаєте, чому так, ну, не через те, що, точно не через те, що аж так багато зрадили Україну, там, от серед, я маю на увазі етнічних українців, є й такі, тут заперечень немає, є й такі. Ну, сказати, щоб аж стільки багато. І, до речі, це або такий збіг обставин. Ну, або якесь там попередження вищих сил. От я, наприклад, наприклад, в нашому селі, от перед цими подіями 2014 року, там за рік, за два до цього, от виїхали якось, от українці виїхали, от ті, хто, ну, не народився, скажімо так, в Криму, а приїздили трохи пізніше, вже в такому віці зрілому. Ну, от кілька сімей виїхали. І зараз, вже після окупації, теж є декілька сімей, які виїхали от з Криму. Саме, ну, навіть не обов'язково це були 100% українці, там змішані сім'ї. Ну, люди просто, які розуміють, що насправді відбувалося.
Ну, виїжджають через те, що там їм, я так розумію, неможливо перебувати.
Ні, тут річ навіть не в тому, що створені такі умови, що неможливо. Річ навіть не в цім. Ти внутрішньо, ти ментально не можеш там знаходитись. От коли це все відбувалось, в тебе наче душу випалили, всередині пустота, і ти розумієш, що ти маєш щось робити. Що робити не розумієш, бо, ну, якийсь повний оксиморон навколо відбувається, коли ці зелені чоловічки з'являлися і таке інше. Коли ти бачиш, я все життя там прожив, я жодного разу не бачив якоїсь воєнної техніки на території села. Тут, коли йде колона БТРів через твоє село, звідкись вони взялись і їдуть, колона БТРів. Тому, ну, це внутрішньо важко.
Мало часу в нас лишається, а питань ще багато. От запитує користувач з Фейсбука під ніком Джонатан Джон, коли Крим вернеться, можна ли на це рассчитывать, як ви думаєте?
Ну, дивіться, я вам зараз скажу таку річ. Може, це не буде прямою відповіддю на ваше запитання. Я нещодавно спілкувався з дуже цікавою людиною, дуже, ну, не буду далі там розповідати, але він мені розповів, що під час однієї зустрічі там з людиною, ця людина йому задала питання, от чим відрізняється людина від тварини? А, ну, там він намагався дати якусь відповідь, там інтелект, там ще щось. Але все це притаманно і тваринам, там, що не кажи. А відповідь, ну, дуже проста. Людина має віру. От вірою людина від тварини.
То ви вірите?
Звичайно, я в цьому впевнений.
А скучаєте за Кримом? Це теж запитують от у Фейсбуці.
Ну, давайте я так, щоб мене не тремтів голос, я краще не буду.
Добре, тоді в нас просто реально залишилось 2 хвилини. Як ви плануєте, чим будете далі займатися? Бачите, ви поки що не будете фермерством, я так розумію, займатися в Києві. Ну, може, підете в політику чи громадська діяльність? От як ви собі вже якісь плани малюєте? Просто, ну, питання про плани, воно дуже банальне, але в випадку, коли людина повернулася з російського полону і не може повернутися додому в рідний Крим, то це запитання, мені здається, варто поставити.
Знаєте, я не знаю, як вам відповісти на питання з приводу політики, тому що, ну, це така річ, тут можна дискутувати, що таке є політика, в якесь, ну, таке відверте лайно, ну, точно не хочу. А з приводу, чим плануюсь найближчим часом, наприклад, займатися, ну, це я зараз намагатимусь якомога точніше це сформулювати. Розумієте, є необхідність, це навіть не те, що є бажання, або там якийсь там меркантильний інтерес, просто є таке усвідомлення, що те, що відбувалось зі мною, ну, це мені Господь подарував цей шлях, я його не обирав. Його треба втілити, розумієте, в те, щоб на будь-яких можливих різного рівня майданчиках донести світу, що насправді відбувається, яким чином. Я розумію, що світ, свідомий світ, він розуміє, що насправді відбувається. Але, ну, на жаль, цього замало для того, щоб була більш суттєва протидія от агресору. І от усвідомлення якомога більшої маси людей у всьому світі, от щоб це усвідомлення росло, щоб спротив, ну, цьому, розумієте, Я навіть не знаю, державному утворенню, давайте я так скажу, цьому режиму, який зараз опанував одну сьому частину суші, щоб він ріс, от ми просто, ну, немає іншого варіанту підсилити цю боротьбу, крім як от нести це в світ.
Дякую вам дуже, що ви прийшли до нас в ефір. Владимир Балух, бивший політузник Кремля, кримчанин.
Бувших не бувайте, звініть, це вже на всю жизнь.
Кримчанин был в гостях радио «Крым Реали». Сегодня, я напомню, 7 сентября он вернулся домой, в Украину. Я с вами прощаюсь, а моя коллега Лариса Волошина продолжит через несколько секунд.
В эфире радио.